นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน9ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่จะเข้าพรรษาออกพรรษาก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีบรรดาท่านญาติธรรมมากบ้างน้อยบ้างได้นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานสมาทานศีลกวางเทศทำจิตตภาวนาอันเป็นกรณียกิจของชาวพุทธที่ได้จัดให้มีกันเป็นประจำในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเข้าพรรษาวัดวิเศษการของเราปีนี้มีพระสงฆ์องค์สมณเณรที่เข้าพรรษาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดหลวงพ่อนี่ท่านอายุเต็มๆได้89ปีในวันที่2กันยายนนี่จะครบ90ปีคือเรียกว่าจะครบ90ปีในวันนั้นแล้วก็จะได้จัดทำบุญพิเศษเสริมมงคลชีวิต อายุวัฒนมงคลของท่านแต่ว่าก็ไม่ได้บอกใครมากมายนักรู้กันแต่เฉพาะโยมๆสมาชิกของวัดพิเศษการจะมาก็ได้วันที่2กันยายนรู้สึกว่าจะเป็นวันศุกร์ท่านจะนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิตถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเพราะฉะนั้นศิษยานุศิษย์ก็มากันได้วันที่2กันยายนปกติปีนี้วัดวิเศษการมีพระเข้าพรรษาเฉพาะพระสงฆ์นี่32รูปอยู่32รูปสามเณรนี่10รูปรวมทั้งหมดก็42รูปซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินว่าวัดวิเศษการเลขที่วัดนี่คือ42นี่มาคล้องจองกันเลยเหมือนกับเลขที่ของวัดวิเศษ42แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกทมนี่มาครองจองปีนี้พระสงฆ์องค์สัมมาเนรทั้งหมด42รูปที่เข้าพรรษามาโดยตลอดเรียกว่ามาประมาณ20กว่าวันแล้วยังอีกประมาณ7วัน8วันก็จะครบ1เดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าพรรษานี่มีโยมหลายท่านหลายคนที่ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานพรรษาเนี่ยเหมือนอย่างโยมที่เป็นอุบาสิกาเนี่ยมีท่านผอ.พีรพัฒน์คุณเยาวภานีสองท่านนี่ก็เคยเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญ ในวัดผู้มาปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามีข้าราชการมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นศรีสง่าแก่วัดก็น่าอนุโมทนาแล้วก็มีโยมที่เป็นอุบาสิกาซึ่งเป็นแม่บ้านก็หลายคนเนี่ยหลายคน4คน5คน6คนมีหลายท่านที่มากันเป็นประจำแต่ว่าโยมที่เป็นผู้ชายหรือว่าสุภาพบุรุษนี่รู้สึกว่ามีน้อยแล้วก็ทราบจากแม่อ้วนที่ขายของที่หลวงพ่อทวดเมื่อตอนเช้านี่ว่าโยมแดงซึ่งแกพิการทางมือพิการทางกายแต่ว่าใจไม่พิการแกมากวังเทศมาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระปรากฏว่าตายไปเสียแล้วไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระเลยแต่ว่าเพิ่งตายเมื่อตอนเช้านี่เนี่ยแม่อ้วนที่ทำอาหารนี่บอกแล้วก็เขาสนิทกันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ถือว่าขาดอุบาสกไปหนึ่งคนแต่ว่าอย่างน้อยๆอุบาสิกานี่ก็มากันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะวัดวิเศษกานี่มีพระมหาเถระนี่หลายรูปเช่นท่านหลวงตาแดงพระมหาทรงท่านอาจารย์ปลัดอำเภยเจ้าคณะหนึ่งเมื่อกี้นี่ก็คุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าในโอกาสที่หลวงพ่ออายุครบรอบ90ปีในวันที่2นี่จะจัดหล่อรูปหล่อของหลวงพ่อเท่าองค์ใหญ่จะขออนุญาตจากหลวงพ่อนี่ได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้อายุครบ100ปีก่อนนี่ให้อายุครบ100ปีก่อนเพราะว่าอาตมาเคยได้ยินพระเกจิอาจารย์หลายท่านหลายองค์ท่านเคยปรารภเนี่ยเคยปรารภสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมนาถมุนีอาจารย์ของอาตมาที่วัดนาประทาดก็เคยปรารภบอกว่าตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ทำเหรียญไม่ให้หล่อรูปพระเพราะถือว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายแล้วนี่ได้เนี่ยเพราะท่านถือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นโลกธรรมยามใดคนชอบใจพอใจก็สรรเสริญยามใดไม่ชอบใจไม่พอใจก็นินทาเพราะว่าเรื่องมันเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ทำพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าให้ครบร้อยก่อนอีก10ปีว่าอย่างนั้นเนี่ยครบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ทำกันแต่ว่าวันที่2นี้นี่ก็ยังทำบุญเสริมมงคลชีวิตทำอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ90ปีเนี่ยตรงกับวันศุกร์อันนี้โยมมากันได้มีโยมหลายท่านหลายคนอธิษฐานใจว่าพรรษาเนี่ยเราจะมาไม่ขาดจะมาเป็นประจำทุกวันพระก็ขออนุโมทนาหลายท่านหลายคนไปหลายหลายวัดโยมบางคนนี่ก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้บางคนนี่ตั้งใจอธิษฐานว่าตลอดพรรษา3เดือนไตรมาสนี่ฉันจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างสม่ำเสมอแต่ปรากฏว่าไปได้สัก 2-3 วันละหลังจากนั้นก็โยมแพ้มาไม่ได้นี่เป็นเพราะเหตุอะไรอันนี้สำคัญมากหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่มาบวชเป็นพระบางรูปบางองค์นี่อธิษฐานใจว่าจะบวชสัก 5,000 ษา 10,000 ษาแต่ปรากฏว่าเมื่อมาบวชเป็นพระนี่ อยู่ได้แค่เดือนเดียวนี่ก็ยอมแพ้สึกสิกขาลาเพศไม่สามารถจะอยู่ได้ไม่สามารถจะปฏิบัติตัวเป็นพระได้อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านจะพบว่าพระภิกษุองค์สัมมาเนนที่มาบวชเป็นพระนี่แตกต่างกันบางองค์นี่ท่านบวชมานานเนี่ยตั้งแต่20พรรษา30พรรษา50พรรษา60พรรษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ก็60กว่าพรรษาพระมหาเถระหลายรูปไม่ต่ำกว่า5 6รูปในวัดวิเศษการนี่60กว่าพรรษาบางองค์นี่ศรัทธาเลื่อมใสมาโดยตลอดแต่บางองค์นี่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยบวชแค่3วันพ่อถูกยิงตายบวชนาควยพ่อเป็นกำนันกะว่าศึกไปนี่ก็ต้องเป็นกำนันแทนพ่อว่าอย่างนั้นปรากฏว่าพอบวชแล้วนี่หลวงพ่อไม่ให้ศึกทั้งๆที่ว่าตอนแรกนี่ตั้งใจบวช3วันไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อไม่ให้ศึกก็อยู่กันมาโดยตลอดเป็นพระนี่ก็51พรรษาเป็นสัมมาเนนก็6พรรษารวมแล้วก็เกือบ60ปีอยู่ในแวดวงของดงขมิ้นในผ้าเหลืองทั้งที่ว่าไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสคนเรานี่ไม่แปลกบางทีไม่ศรัทธาเลื่อมใสแต่ว่าพออยู่ไปนี่ก็ศรัทธาเลื่อมใสก็เหมือนโยมเนี่ยบางท่านบางคนตั้งใจจะปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา3เดือนให้ได้แต่บางทีก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดอุดมการณ์ขาดเป้าหมายเป้าหมายอุดมการณ์นี่สำคัญมากเราจะทำอะไรใดๆนี่ต้องมีเป้าหมายต้องมีอุดมการณ์ต้องมีรากฐานเหมือนจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งบ้านหลังไหนก็ตามถ้าหากว่าเจ้าของบ้านดูแบบแปลนตอกเสาลงเข็มอย่างแน่นหนานี่ลมพัดมาพายุพัดมานี่ก็ไม่สะท้านไม่หวั่นไหวอยู่ยงคงกระพันได้แต่บ้านหลังไหนเจ้าของบ้านนึกจะสร้างก็สร้างไปตามความคิดของตัวเองไม่มีแบบแปลนไม่ได้ตกเสาลงเข็มนี่บ้านหลังนั้นก็อาจจะทรุดได้เมื่อเจอพายุเจอลมพัดมาหรือเหมือนกับคนขับรถไปตามถนนนี่ถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายใจลอยเนี่ยรถก็จะแหลกข้างทางไปชนอะไรต่ออะไรอาจจะทำให้เจ้าของรถเนี่ยถึงกับชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์เราที่อยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันโยมการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นี่เราต้องมีเป้าหมายมีอุดมการณ์คนที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีอุดมการณ์นี่เหมือนกับผักตบชวาที่ลอยไปตามน้ำน้ำจะซอกไปท่าไหนก็แล้วแต่น้ำจะพาไปคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มีอุดมการณ์ไม่มีรากฐานเนี่ยก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็ยากที่จะทำได้โดยตลอดหรือพระสงฆ์ที่มาบวชเป็นพระตั้งใจจะบวชสักพรรษาสองพรรษาแต่บางทีอยู่แค่เดือนเดียวนี่ก็โยนผ้าแล้วโยมแพ้เพราะว่าไม่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของชาวพุทธเนี่ยท่านได้วางรากฐานคือเป้าหมายของการทำงานให้โยมได้ทราบพระองค์ได้แสดงหัวข้อธรรมะข้อนี้ว่าอธิฐานธรรมเขาแปลเป็นไทยๆว่าธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่าง ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างนี่สำคัญมากหนึ่งปัญญาปัญญานี่ก็แปลว่ารอบรู้เนี่ยเหมือนการปฏิบัติธรรมนี่บางทีนี่เราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นพระที่บวชเข้ามาในทางพุทธศาสนานี่เขาเรียกว่าพระนวกะพระบวชใหม่นี่เริ่มแรกนี่ก็ต้องเรียนนักธรรมชั้นตรีบทเรียนนักธรรมชั้นตรีนี่ก็มีสี่วิชาหนึ่งวิชาธรรมะวิชาธรรมะนี่ก็จะสอนไว้ตั้งแต่ทุกกะหมวดสองธรรมคุ้มครองโลกโลกนี้จะอยู่เย็นผาสุขอยู่อย่างสงบร่มรื่นนี่ต้องมีธรรมะสองอย่างคืออิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยโลกนี้จะสงบร่มรื่นร่มเย็นผู้นำทั้งโลกถ้ามีธรรมะสองข้อนี้นี่ไม่ต้องเข็นฆ่าไม่ต้องทำสงครามโลกนี้จะสงบร่มรื่นเราสอนวิชาธรรมะเราสอนวิชาพุทธประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าประวัติตั้งแต่ประสูติสัจรู้ปรินิพานสอนในเรื่องสาวกซึ่งประวัติต่างๆของพระสาวกแต่ละรูปแต่ละองค์ที่มาบวชนี่แตกต่างกันออกไปเราฟังแล้วอ่านแล้วนี่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสสอนในเรื่องศาสนพิธีพิธีการปฏิบัติของชาวพุทธเมื่อเรายอมรับนับถือศาสนาใดเนี่ยเราก็ต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนานั้นๆทำให้เราสบายใจเราจะได้รู้ว่าการไหว้พระนี่เขาไหว้ยังไงต้องอาราธนาอะไรเวลานิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านนี่ต้องปูอาสนะตั้งโต๊ะหมู่ในด้านไหนต้องอาราธนาอย่างไรนี่ในเรื่องศาสนพิธีแล้วก็วิชาสุดท้ายคือวิชาวินัยซึ่งเป็นบทบัญญัติของผู้ที่มาบวชเป็นพระหรือบทบัญญัติของคนที่เป็นฆราวาสอยู่ครองเรือนว่าควรจะมีหลักปฏิบัติอย่างไรนี่คือปัญญาคือรอบรู้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาวัดนี่ท่านจะได้เกิดความรู้ในด้านธรรมะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนแต่เราฟังเทศโดยเฉพาะวัดวิเศษกาลนี่นักเทศนักปราชญ์เยอะมีเกือบสิบรูปที่มีความรู้ทั้งในด้านธรรมะในด้านทางโลกที่จบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์นี่ก็หลายรูปและที่มีความรู้ในด้านศาสนานี่ก็มากมายที่จะเทศให้โยมได้ฟังเป็นประจำทุกวันอันนี้คือข้อแรกสองสัจจะความจริงสัจจะความจริงนี่คือถ้าเราทำสิ่งใดก็ต้องให้จริงเนี่ยมีอยู่ในหนังสือก็บอกว่าสี่อย่างหนึ่งจริงต่อความดีเหมือนอย่างโยมที่มาปฏิบัติตามทุกวันพระนี่เราจริงต่อความดีเราถวายสังฆทานนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมารักษาศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเราถือว่านั่นเป็นกรณียกิจของชาวพุทธเนี่ยเป็นกรณียกิจของชาวพุทธคนที่นับถือศาสนาอิสลามนี่ทุกวันศุกร์ก็ต้องไปมัสยิดไปทำพิธีละหมาดถ้าไม่ไปนี่ก็เหมือนกับว่าถูกลงโทษลงทันทางอ้อมใครต่อใครจะไม่พูดไม่คุยด้วยหรือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทุกวันอาทิตย์นี่ก็ต้องไปโบสถ์ไปสวดไปสารภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ชาวพุทธเรานี่ทุกวันพระ เราควรจะมาวัดแต่ก็ไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดไม่มาวัดวันพระนี่บาปตกนรกผู้ใดมาได้บุญมากไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่ากรณียกิจที่สำคัญที่สุดนี่เราต้องปฏิบัตินี่คือความจริงจริงต่อความดีจริงต่อหน้าที่จริงต่อบุคคลจริงต่อวาจาสัจจังเวอมตะวาจาความจริงเป็นความจริงในทางคำพูดก็บอกว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อรอดอยู่วัดหน้าพระธาตุหลวงพ่อรอดนี่แกเป็นคนจริงเนี่ยพูดจริงคำไหนเป็นคำนั้นเนี่ยโยมนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านอาตมาก็ไปด้วยเป็นสัมมาเนนะปรากฏว่าพอสวดในขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่นี่ปรากฏว่าหลวงพ่อรอดนี่ขี้แตกเต็มสะบงเลยนี่ทีนี้พอสวดเสร็จก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่อายหลวงพ่อรอดก็บอกเจ้าของบ้านบอกว่าโยมฉันจะขอเสื่อผืนนี้กลับไปวัดได้ไหมปรากฏโยมก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หลวงพ่อเสื่อผืนนี้มันเก่าแล้วถ้าหลวงพ่ออยากจะได้นี่ผมจะไปซื้อผืนใหม่ไม้นี่ผืนนี้ผืนเก่านี่ผมถวายแล้วนี่มันรู้สึกอะไรอยู่เอาผืนใหม่ดีกว่าหลวงพ่อรอดก็บอกว่าอ้อถ้าไม่ให้ผืนนี้นี่ฉันจะขี้ใส่มันใช่เลยเนี่ยฉันขี้แล้วปรากฏว่าเท่านั้นแหละโยมศรัทธาเลื่อมใสว่าโอ้หลวงพ่อรอดนี่แหมคำไหนคำนั้นศักดิ์สิทธิ์นี่ท่านเราแกล้งพูดเราไม่ให้ของเก่านี่ท่านปฏิบัติเลยนี่คือความจริงในด้านวาจาแม้แต่พูดออกมาแบบตลกนี่คนก็ยังศรัทธาสามจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของความจริงข้าศึกของความจริงเนี่ยยกตัวอย่างว่าโลภะนี่เป็นข้าศึกของการให้ทานผู้ใดก็ตามที่มีโลภะนี่การที่เราอยากจะบริจาคอยากจะให้ทานอยากจะทำบุญนี่หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าโลภะนี่เป็นข้าศึกนี่ต้องกำจัดโลภะโทสะความโกรธโกทะก็แปลว่าความโกรธโทสะนี่ก็แปลว่าความโกรธแต่ว่าโทสะนี่ไม่ใช่โกรธเฉยๆโกรธแล้วนี่คิดร้ายด้วยอยากจะทำร้ายตอบด้วยนี่เขาเป็นข้าศึกของเมตตาคนใดก็ตามที่แผ่เมตตาต้องกำจัดโกทะโทสะมันจะหมดไปเพราะเป็นข้าศึกแล้วก็สาธุนี่วาชิมาทุกวันพระอุบาสกคนเดียวตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วโยมแดงไปเสียแล้วโมหะนี่เป็นข้าศึกของปัญญานี่คนใดก็ตามถ้าปล่อยให้ตัวโมหะคือความหลงไม่รู้นี่เข้ามาครอบงำใจนี่ปัญญาไม่เกิดมีแต่อวิชชาความมืดมนอนตการเนี่ยเข้ามาแต่ถ้าจะเกิดปัญญาต้องกำจัดโมหะนี่เป็นจาคะเป็นข้าศึกเรารู้ข้าศึกแล้วก็ตัวสุดท้ายอุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกของความสงบเมื่อก่อนอาตมาเคยศึกษาสุภาษิตในทางศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงสุภาษิตบทหนึ่งเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบเป็นไม่มีก็นั่งนึกนั่งคิดว่าเอ๊ะความสุขที่เกิดมาจากความสงบนี่มันจะสุขได้ยังไงเนี่ยสุขที่แท้จริงนี่มันต้องเปิดเพลงเสียงดังๆต้องดูหนังดูละครดูดนตรีต้องเสียงดังคุยกันลั่นๆอะไรเนี้ย มันสนุกสนานมันเป็นความสุขแต่พอเวลาเนิ่นนานเข้าใจธรรมะนี่ถึงรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี่เกิดมาจากความสงบเมื่อกายสงบวาจาสงบใจสงบแล้วนี่ท่านจะมีความสุขนี่มีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยคืออธิฐานธรรมธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีธรรมะสี่ข้อนี้เนี่ยอยู่ในใจท่านสามารถที่จะตั้งใจจะทำอะไรก็ได้สำเร็จคือเขาเรียกว่ามีอุดมการณ์มีเป้าหมายแล้วทุกอย่างจะสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบทธรรมะสั้นๆคืออธิฐานธรรมทั้งสี่ประการคือหนึ่งต้องมีปัญญารอบรู้สองสัจจะความจริงสามจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของความจริงแล้วก็สี่สงบใจเนี่ยในสี่ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งขอฝากให้บรรดาพี่น้องญาติโยมชาวพุทธเราได้คิดได้นึกได้พิจารณาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของท่านเมื่อท่านอธิษฐานอธิษฐานใจว่าตลอดพรรษา3เดือนนี่จะมาให้ได้เนี่ยถ้าเราอธิษฐานใจแล้วนี่ก็ใช้ธรรมะ4ข้อนี้เข้าไปอบรมใจเข้าไปปฏิบัติก็จะทำให้ท่านนี่พ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วเมื่อนั้นท่านจะถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขกายสุขใจอย่างแท้จริงในที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนาขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวิสุทธิดีโลกหลวงพ่อท่านเจ้าวาดของเราขอบารมีของพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์บารมีของพระนวกะบารมีของสัมมาเนร10รูปเนี่ยที่ทยอยขึ้นมาบนศาลาการประเรียนและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวิเศษเพราะว่าวัดวิเศษการของเราตอนนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเป็นต้นว่าท้าวเวสสุวรรณแหมตอนนี้คนศรัทธาเลื่อมใสมาจุดธูปจุดเทียนน้ำแดงน้ำเขียวกันมากมายเป็นประจำยังมีเจ้าแม่กวนอิมยังมีหลวงพ่อทวดด้วยหลวงพ่อทวดนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สวดทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นพุทธาภิเษกในพระอุโบสถอันนี้ก็จะแจกให้กับโยมในวันศาสตร์ไทยคือวันที่25กันยายนเนี่ยรับสิ่งที่เป็นมงคลและมีการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยในวันนั้นก็มากันโยมนะฉะนั้นขอบารมีทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในวัดวิเศษการจงส่งผลดลบันดาลให้ท่านญาติธรรมทุกท่านทุกคนแม่พระทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษทุกวันพระแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานใจเอาไว้ว่าเราจะมาให้ได้ทุกวันพระให้ได้ครบ3เดือนถ้ายังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เจ็บป่วยอะไรใดๆจะมาให้ได้แล้วก็ขออุศลบารมีอธิฐานธรรมที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วนี้จงส่งผลดลบันดาลให้บรรดาพี่น้องญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จคือเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนาสารสมบัติบุญใดๆกุศลใดๆที่ท่านได้ทำแล้วขอบุญนั้นๆกุศลนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน9ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้